Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie. Historický román Snúbenci vyšiel poprvýkrát v roku 1827. Je právom považovaný za jeden z najhodnotnejších a najčítanejších románov talianskej literatúry. Dotýka sa základných tém ľudského života a aj v súčasnosti ho úradné osnovy talianských škôl zaraďujú do povinnej literatúry. Spolok svätého Vojtecha vydáva toto dielo teraz aj ako audioknihu. Viac o audioknihe povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu pozdravuje Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Alessandro Manzoni bol významný italianský spisovateľ, básnik a dramatik. Narodil sa v roku 1785 v Miláne. Žil do roku 1873 a patrí k hlavným predstaviteľom talianského romantizmu. Hoci bol spočiatku považovaný za pomalého žiaka, v tínedžerskom veku si vytvoril vášeň pre poéziu. Manzoniho ranné roky boli poznačené voľnomyšlienkárstvom. Hlboká náboženská konverzia v roku 1810, ktorá nasledovala po tom, čo jeho manželka prijala katolícku vieru, zásadne zmenila Manzoniho pohľad na svet. Toto duchovné prebudenie ho inšpirovalo k písaniu posvetných lyrických básní. Prežil viacero osobných tragédií a úmrtí viacerých členov rodiny. Jeho literárna tvorba v tomto období prekvitla. Manzoniho vrcholné dielo, román Snúbenci, upevnilo jeho miesto vo svetovej literatúre. Tento historický román, zasadený do 17. storočia v Lombardsku, je známy svojimi živými postavami a prenikavým zobrazením ľudskej povahy. Zohral tiež kľúčovú úlohu pri formovaní jednotného talianského jazyka a stal sa symbolom hnutia za zjednotenie Talianska. Okrem literárnych úspechov bol Manzoni literárnym mysliteľom so živým záujmom o ekonómiu. Jeho pochopenie ekonomických princípov je zrejmé aj v románe Snúbenci, najmä v opise hladomoru v Lombardsku. Manzoniho vplyv presiahol jeho život. Jeho dielo je naďalej oslavované v rôznych podobách, vrátane Verdiho Requiem, skomponovaného na jeho počesť. Manzoniho román Snúbenci rozpráva príbeh dvoch mladých snúbencov, Lucie a Renca, ktorých ľudská zloba a ctižiadosť od seba na dlhý čas oddelí. Obaja sú osudom ťažko skúšaní. Cez pretrpené nešťastie si obe postavy uvedomujú, že vďaka prozreteľnosti sa možno aj na zlo pozerať z pozitívnej stránky, stáva sa užitočným nešťastím. Je zaujímavé, že toto vysvetlenie reality románu nie je vyjadrené v prvej osobe rozprávača, ale je zverené hlavným postavám. Renzo a Lucia majú veľmi jednoduché chápanie prozreteľnosti, ktorú stotožňujú s čnosťou a šťastím. Boh podľa nich odmieňa dobrých a zaručuje víťazstvo spravodlivosti, ale v Manzoniho vyššom ponímaní čnosť a šťastie sa stotožňujú len v perspektíve večného života. Iba tam je istota, že dobrí budú odmenení a zlí potrestaní. Audioknihu Alessandra Manconiho Snúbenci v dĺžke viac ako 30 hodín načítali Ján Galovič a Slávka Halčáková. Zaujímalo ma, aký je ich osobný vzťah k audioknihám.
Asi to bola pandémia, ktorá naštartovala možno tento fenomén ako viac dovtedy. Načítavam a rád to robím, pretože je to pre mňa zaujímavá profesionálna práca, ale aj počúvam. Chcem vedieť, ako to robia iní, akým prístupom vlastne, ako narábajú s textom alebo s interpretáciou, čiže snažím sa i ja zorientovať v tých možnostiach interpretácie, aby som nekopal nejaký iný tunel.
Ja nie som veľmi počúvač audiokníh, ale ja ich milujem nahrávať. Jednak čítať knihy aj svojej dcére na hlas, lebo sa s tým hrám. To som vyštudovala a je to moja bývalá práca a ja som bývalá recitátorka. Akýkoľvek text, ktorý je, ja ho rada čítam na hlas a predčítavam. To je taká moja vášeň, ktorá mi zostala naprieč časom, aj keď som zmenila povolanie. Skôr počúvam podcasty.
Vy ste tých audiokníh aj pre Spolok svätého Vojtecha načítali viacero, napríklad aj časť audiobiblie 112 hodinovej, no a teraz sa práve rozprávame o knihe Snúbenci. Bola to pre vás zaujímavá skúsenosť?
Určite áno, pretože k histórii mám vzťah a ide o historický román. Tak som sa na to naozaj úprimne tešil, pretože príbeh sa odohráva v čase 30-ročnej vojny. A keď som sa dozvedel z dramaturgie Spolku svätého Vojtecha, že túto knihu má na svojom nočnom stolíku aj už teraz na večnosti svätý pápež František, tak si vravím, wow, čo to je za dôvod alebo za náhoda, že práve táto kniha je u neho na nočnom stolíku a on si v nej listuje v tej knihe. Ten dôvod je zrejmý. Sú to veľmi podobné okolnosti, ktoré prežívame teraz. Žijeme na pozadí akéhosi konfliktu, ktorý nedaleko sa odohráva pri našich hraniciach. Je to v čase 30-ročnej vojny, na začiatku 17. storočia, kde prebieha veľmi nepríjemná kataklizma, ktorá sa volá morová epidémia. Je to v čase, kedy bojuje na severe talianská a nemecká armáda proti sebe. V čase, kedy sever Talianska ovládal panovnícky španielský trón, čiže politická, geopolitická kúca-paca, ktorá je v istom zmysle veľmi podobná tomu, čo žijeme aj teraz, v týchto časoch. Takže kladol som si otázku, v čom je ten dôvod, že na stolíku pápeža Františka sa nachádza táto kniha. Sú tam skrátka východiska, riešenia alebo možnosti, ako sa ľudia v tom čase vysporadúvali s týmito neľahkými životnými alebo historickými okolnostiami.
Pre mňa je toto skvost literatúry a je to skvelé napísané dielo, ktoré pritiahne podľa mňa každého čitateľa, možno aj tých, ktorí čítajú menej, napriek tomu, že je to rozsiahle dielo a teraz majú možnosť si to ľudia, aj keď je taká rýchla doba, vypočuť si to. Ono to nie je len dielo o láske, o únose, o úteku, o hladomore, o vojnách, o morových epidémiách. Je to hlboká sonda do toho obdobia historického a je to hlboká štúdia ľudskej duše. Takže nie je to len o romantike a sú tam rôzne línie, víťazstvo dobrá cez vieru, ale nie cez dogmu. Tým, že tento autor zažil veľmi ťažký život, ja som si o ňom študovala, o tom Manzonim, on prišiel o veľkú časť svojej rodiny, o prvú manželku, niekoľkých súrodencov, o svoje deti. Ja som bola príjemne prekvapená, že v tomto človeku zostala taká hlboká viera v lásku, v ľudské dobro a vyšší rozmer človeka. Takže je to aj o súcite ľudskosti, o odvahe, a o tom, že Boh je prítomný v tichu a je to taký náš vnútorný kompas a je to aj sonda do toho obdobia, do kritiky politickej situácie a vtedajšej cirkvi, ale je to aj oslava vlastne lásky a toho skutočného Boha alebo stvoriteľa. A on je tak farebný, ten román, že ja ho odporúčam fakt každému, že keď som ho začala čítať, tak všetkým mojim kamarátkam som to odporúčila. A tie postavy sú veľmi plastické, že sú od svetosti až po zbabelosť a v tomto románe je človek farebný, nie je čierno-bielý. A to je obrovské umelecké dielo a s Monikou Zumrikovou, s dramaturgičkou, my sme sa tešili, napriek tomu, že sme ho mali prelúskaný ten román na každú jednu kapitolu a sme si rozprávali, čo tam bude ďalej a že komu držíme palce a že toto bolo nespravodlivé a že aký je úžasný tento človek a že čím si prešiel a napriek tomu v ňom rozkvitlo niečo dobré. No ja tento román odporúčam vypočuť si každému. že je to dielo, ktoré by mohlo byť takým skvostom v knižnici alebo v audioknižnici takmer každého človeka. Je to dýchberúce dielo.
Hovorí sa, že vojvoda Kondé tvrdo spal v tú noc pred bitkou pri Rokroj. Bolo to iste preto, že bol veľmi ústatý a potom aj preto, že už dal všetky potrebné dispozície a určil, čo bude treba urobiť ráno. Don Abbondio však vedel iba to, že zajtrajšok bude preňho dňom boja. A tak väčšiu časť noci strávil v úzkostlivom premýšľaní. Nerobiť si nič z lotrovského odkazu, ani z hrozieb, a odbaviť sobáš bolo preňho takým riešením, ktorým sa nechcel ani zapodievať. A zveriť sa so všetkým Rencovi a s ním hľadať nejaký prostriedok, Bože chráň. Neopovážte sa ani pípnuť, ináč... pohrozil mu jeden z brávov. A keď Donovi Abbondiovi znova zahučalo v mysli toto... Nielenže nemal chuť prestúpiť taký strašný zákon, ale ľutoval i to, že všetko vykvákal perpetuí. Utiecť? Ale kam? A potom, to by bolo prekážok a vypitovania. Chudák, koľko sa pri každom zamietnutom riešení naobracal v posteli. V každom prípade však za najlepšie, alebo aspoň za dosť obstojné východisko uznal, že bude musieť získať čas. A to tým, že bude Renca jednostaj odkladať. Pritom si uvedomil, že už len pár dní chýba do času, v ktorom sú svadby zakázané. Ak sa mi podarí zdržať toho mládenca ešte týchto pár dní, potom budem mať 2 mesiace oddych. A za 2 mesiace sa môžu stať ešte veľké veci. Vymýšľal zámienky, ktoré použije v boji. a hoci sa mu zdali i trochu slabé, predsa sa upokojoval nádejou, že jeho autorita im dodá patričnú váhu a že jeho stará skúsenosť ľahko zvíťazí nad nevedomým mládencom. Veď uvidíme, povedal si. On myslí na Milú, ale ja myslím na svoju kožu. Mne ide o viac a treba pripustiť i to, že som múdrejší. Milý synak, ak ti tak prihára, neporadím ti, ale ja do toho prsty pchať nebudem. Keď sa takto vo svojom rozhodnutí trochu upevnil, mohol konečne zatvoriť oči. Lenže aký to bol spánok? Aké sny? Brávovia, Don Rodrigo, Renzo, chodníky, skaly, prenasledovania, výkriky, výstrely z pušiek. Keď sa človek prebudí po nešťastí a nevie si rady, býva to preň chvíľa veľmi trpká. Myseľ len čo príde k sebe, obráti sa k zvyčajným predstavám predošlého pokojného života. Ale hneď sa jej nešetrne vynorí i myšlienka o novom stave vecí a vtedy pri tomto chvíľkovom porovnaní neľúbosť ešte vzrastie. Keď teda Don Abbondio ochutnal i túto bolestnú chvíľu, zopakoval si ešte všetky svoje nočné plány, utvrdil sa v nich a lepšie si ich usporiadal. Potom vstal a so strachom, chvíľami i netrpezlivo očakával Renza. Lorenzo, alebo ako ho všetci volali Renzo, nedal na seba dlho čakať. Len čo sa mu zazdalo, že sa bez indiskrétnosti môže ukázať pred farárom, pobral sa k nemu s veselým chvatom 20-ročného šuhaja, ktorý si v ten deň má vziať za ženu svoju vyvolenú. Už od mladí bol úplnou sirotou a zamestnával sa pradením hodvábu, čo bolo, aby sme tak povedali, v jeho rodine dedičné. Zamestnanie v predošlých rokoch bolo dosť výnosné, ale teraz už upadlo, no nie natoľko, že by zručný robotník nemohol z neho statočne žiť. Práce síce zo dňa na deň ubúdalo, ale ustavičné vysťahovávanie sa robotníkov do susedných štátov, kde ich lákali sľubmi, výhodami a vysokými zárobkami, umožňovalo, že zárobok nechýbal ani tým, čo zostali doma. Okrem toho mal Renzo malý pozemok, ktorý si dával obrábať, alebo i sám obrábal, keď sa tkáčsky stroj zastavil. Takto sa mohol na svoje pomery pokladať za dosť zámožného. A hoci minulý rok bol ešte horší ako predošlé a už sa začínala pociťovať ozajstná drahota, náš mladík bol celkom dobre zásobený. A nemusel sa báť hladu, lebo odvtedy, čo sa zaľúbil do Lučie, začal i šetriť. Pred Donom Abbondiom sa zjavil v parádnych šatách, s pestrými perami za klobúkom, z opasku na nohaviciach mu trčala dýka s peknou rukoveťou a jeho výzor bol akýsi sviatočný i šibalský zároveň, aký zavše vídať aj u najpokojnejších ľudí. Ale neisté a tajomné prijatie, akého sa mu od Dona Abbondia dostalo, sa čudne odrážalo od veselých a ráznych pohybov mládenca. Že by mal niečo za ľubom? Pomyslel si Renzo a hneď začal. Pán farár, prišiel som sa opýtať, o koľkej hodine máme byť v kostole? Chcete povedať, v ktorý deň? Ako v ktorý deň? Nepamätáte sa, že sme sobáš určili na dnes? Na dnes? Čudoval sa Don Abbondio, ako by to počul po prvý raz. Dnes, majte trpezlivosť, ale dnes nemôžem. Dnes nemôžete? A čo sa porobilo? Ponajprv necítim sa dobre, vidíte. To ma mrzí, ale to, čo máte urobiť, bude trvať len chvíľku. A nie je to ani také namáhavé. A potom čo? A potom sú tu určité prekážky. Thank you.
Na vlnách Rádia Lumen predstavujeme audioknihu Alessandra Manzoniho Snúbenci. Dielo vychádza v Spolku svätého Vojtecha. Načítali ho Slávka Halčáková a Ján Galovič. Tí snúbenci sa v tom diele až tak často nestretávajú a vy ste sa asi tiež až tak často nestretávali.
Mňa potešilo to, že budem môcť robiť niečo, čo sa napokon aj budeme stretávať v nejakých dialógoch, ale opak bol pravdou. Boli nám určené kapitoly, ktoré sú vyslovene mužské a kapitoly, ktoré sú vyslovene ženské. Tak sme si to nejako rozdelili. Tú polovicu robila Slávka Halčáková, druhú ja. A väčšinou tie, kde bol Renco, môj mužský hlavný predstaviteľ toho románu, tie som čítal ja. A kapitoly, kde dominovala Lucia so svojimi nejakými osobnými peripetiami, to čítala Slávka. Čiže napokon to bola taká monologická práca, kde sme sa veľmi nestretli. Vôbec mi to neprekážalo, lebo napokon som v tých priamých rečiach aj tú Lučiu občas musel zacitovať. Čiže ako keby tú Slávku som tam niekde si musel predstaviť.
Ja som nahrávala v Bratislave so zvukovým majstrom Igorom Bárom. My sme sa v podstate nestretli, ale sme komunikovali, aby sa to vlastne celé zjednotilo, aby to bolo v jednotnom duchu. Ale je super, že budeme s Jankom na jednom diele, pretože Janko Galovič je môj bývalý pedagóg. My sme si spolu zahrali aj v Troch sestrách v Národnom divadle, kde sme hrali manželov. A ja mám Janka veľmi rada a on má nádherný hlas. Takže ja verím tomu, že my sme vytvorili taký majsterštuk, ako hovorila pani Sakáčová, ktorá nás vlastne do toho prizvala.
My už ako poslucháči vnímame hotové dielo, načítané, bez chýb, všetko tak, ako má byť. Vy ste si museli prečítať tú kapitolu pred tým nahrávaním, aby ste vedeli, že do čoho sa chystáte.
Dramaturgiu toho celého, akým spôsobom sme to chceli viesť, tom na starosti mala Monika Zumriková. Ona bola skvelá v tom, že si overovala tú výslovnosť aj vôbec nejaké reálie z viacerých zdrojov, aby sme to mali najlepšie, ako sa dá. Niektoré tie výslovnosti boli naozaj náročné. Niektoré veci sme museli aj opravovať, aby to bolo jednotné aj s Jankom, pretože k tomu románu, že on má stále taký archaický jazyk a my sme potrebovali aj dodržať ráz toho, že v tej histórii to bolo trošku inak, ako vnímame my teraz veci. Tá história tam proste cítiť a dýcha to ňou celé. Takže my sme potrebovali dodržať nielen tú výslovnosť, ale aj vôbec ducha histórie, aby sme to tam zachytili.
Text, ktorý idem nahrávať, musí mať aspoň dvakrát poctivo prelúskaný. Prvýkrát, keď si to čítam len informačne pre seba a keď už viem, o čo ide, potom si robím tie svoje značky. Poznámky, cezúrky, prízvuky, výkričníky, také tie pílky, že pozor, toto je problém v artikulácii, že tu musím spomaliť, tu musím zrýchliť, tu je nejaký presah, čiže mám na to nejaké svoje flinty, grífy, ktoré mi pomáhajú potom pri mikrofóne. Sú to návestia, aby som vedel, kde sú nejaké verbálne alebo obsahové úskalia. A robím to rád, pretože si to doma mrmlem a si to tak ako dopredu oživujem. Častokrát mám pocit, že som pripravený par excellence a prídem do štúdia a zrazu to funguje trošku inak niekedy, aj v takomto napätí, v zodpovednosti, ale chce to naozaj serióznu prípravu. To sa z blatu robiť nedá. Špeciálne v tomto prípade išlo o množstvo cudzích výrazov, množstvo citácií, ktoré boli v iných jazykoch. Mali sme možnosť sa ocitnúť niekedy v latinčine, v taliančine a nevedeli sme niekedy rozlíšiť, čo je latinsky, čo je taliansky, lebo to bolo veľmi podobné. V španielčine dokonca, v nemčine, vo francúzštine. Čiže nebola to ľahká úloha, pretože prianie dramaturgie bolo, aby tam tie citácie v origináli nie pod čiarou zazneli, tak ako je to napísané vlastne autorom Manzonim.
Ja som si dopredu vyžiadala celé to dielo, aby som videla aj, ktorý preklad je to. Každá práca, ktorú robím, či je to herecka na javisku alebo v seriáli vo filmoch, vždy som to tak robila, že som sa chcela zoznámiť s tým dielom a zistila som aj zaujímavé veci o tom samotnom autorovi. Mňa tá kniha nadchla. Asi by som sa k nej nedostala, pokiaľ by sme ju nepripravovali ako audioknihu. Štýl písania, spôsob nazerania na svet a hĺbka Alessandra Manzoniho ma nadchla a priznávam, že sa mi miestami stalo, keď sme to už aj načítavali nahlas v štúdiu, že ja som sa aj párkrát rozplakala, že som bola tak dojatá. A vlastne som sa vždy aj veľmi tešila na to nahrávanie, lebo sme boli skvelá partia.
Vy ste teda museli cestovať na to nahrávanie z Bratislavy do Banskej Bystrice?
Bola to taká zácna okolnosť, že mne sa nejaké 2 týždne zjavili v mojom pracovnom programe, že som mal 5 a 5 dní vedľa seba, kde som nič nehral. A keďže som v tom čase neskúšal, prevádzka stála, nehralo sa, lebo na veľkej scéne sa preobsadzovala veľká postava. Tak som si povedal, toto je ideálna šanca ísť do Bystrice a nahrať to v štúdiu. A bol to pre mňa veľmi príjemný zážitok, výlet. Poznal som nové mesto, inú energiu, iný rytmus a cítil som sa v spolupráci s pánom Rimovcim naozaj komfortne.
Svojej matke sa s takou vecou nezveriť. Teraz vám poviem všetko, ozvala sa Lucia a utrela si oči zásterkou. Hovor, hovor, nože rozprávaj, naliehali matka i snúbenec. Presvätá panna, zvolala Lucia. Kto by sa bol nazdal, že veci môžu zájsť tak ďaleko? A so vzlikaním vyrozprávala, ako pred niekoľkými dňami, keď sa vracala z pradiarne a zaostala za svojimi kamarátkami, prešiel popri nej Don Rodrigo v spoločnosti akéhosi pána a usiloval sa ju zadržať všelijakými rečami, ktoré, ako povedala, neboli vôbec pekné. Ale ona ho nepočúvala, zrýchlila krok a dohonila svoje priateľky a v tom počula, ako sa ten druhý pán hlasno zasmial a Don Rodrigo povedal: stavme sa. Na druhý deň obaja stáli zase na ceste. Lucia však bola medzi kamarátkami a oči mala sklopené a druhý pán sa z neho vysmieval, na čo Don Rodrigo vyhlásil: uvidíme, uvidíme.
Chvála Bohu, pokračovala Lucia. Ten deň bol môjim posledným dňom v pradiarni. Hneď som to vyrozprávala. Komu si to vyrozprávala?
Spýtala sa jej Agnes trochu hnevlivo, žiarliac na toho iného, komu dala prednosť pred ňou.
Pátrovi Kristoforovi pri spovedi, mama, odvetila Lucia s milým prízvukom ako na ospravedlnenie. Vyrozprávala som mu všetko. Bolo to nedávno, vtedy, keď sme boli spolu v kláštornom kostole. A iste si pamätáte, že som v to ráno brala do rúk všeto, vše ono, len aby som odchod oddialila, kým nepôjde z dediny viac ľudí, aby sme potom mohli ísť s nimi. Lebo odvtedy, čo som sa tam s tými stretla, bála som sa niekde ísť.
Pri váženom mene pátra Kristofora sa Agnesino rozhorčenie zmiernilo.
Urobila si dobre, povedala. Ale prečo si to všetko neporozprávala aj svojej matke?
Lucia mala dve vážne príčiny. Prvú, že nechcela zarmútiť a polákať dobrú ženu takou vecou, na ktorú by nevedela nájsť liek. A druhú, že bolo i nebezpečné omielať z úst do úst príbeh, ktorý mal ostať úzkostlivo utajený. Tým skôr, lebo Lucia dúfala, že svadbou urobí razom koniec tomu bezočivému prenasledovaniu. Ale z týchto dvoch príčin uviedla len prvú.
A tebe,
dodala ešte obracajúc sa Grencovi s takým hlasom, ktorým chceme priateľa presvedčiť, že sa mýlil,
tebe som mala o tom hovoriť? Žiaľ, teraz to už vieš.
A čo ti povedal páter? Vyzvedala sa Agnes.
Povedal mi, aby som sa usilovala sobáš, čo možno urýchliť, aby som medzi tým ostávala doma a skrúšene sa modlila. Vraj dúfa, keď ma ten človek dlhšie neuvidí, že sa o mňa nebude viac starať. Preto som vtedy naliehala,
pokračovala celá červená, obracajúc sa znova k Rencovi, ale mu nepozerala do očí.
Preto som bola vtedy taká a preto som ťa prosila, aby si všetko vybavil čo najrýchlejšie a dohovoril sobáš skôr, ako bolo pôvodne určené. Kto vie, čo si si pritom o mne myslel? Ale myslela som to dobre. Držala som sa rady a pokladala som to za isté. A dnes ráno by mi ani na úm nezišlo, že...
V tom sa odmlčala a žalostne zavzlikala.
Audioknihu Alessandra Manzoniho Snúbenci môžete počúvať už dnes. Kúpite ju v internetovom obchode evojtech.sk. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie.